Dvojka uvádí blízká setkání.
Krásné dopoledne všem, kteří poslouchají Dvojku a blízké setkání. Tlumočník je trochu jako herec. Musí přesvědčivě zprostředkovat, co říká někdo jiný, a přitom zůstat neviditelný, říká Helena Koutná, můj dnešní host, která tohle umění ovládá v bruselských institucích i v hledištích Karlovarského filmového festivalu. Překládá slova politiků i umělců a možná i proto ví, že někdy je těžší tlumočit filmovou hvězdu než europoslance. Tlumočí z angličtiny, češtiny, ruštiny, slovenštiny a tlumočí do angličtiny a češtiny. Heleno, vítejte.
Dobrý den a já děkuji za pozvání.
Kromě jiných dovedností, které jsem zmínila, vám velmi závidím to obětí a polibek od Johnnyho Deppa, ale k tomu se ještě dostaneme. Moje první otázka se přímo nabízí. Co vy, tlumočníci a překladatelé, považujete za ten tolik zmiňovaný překladatelský oříšek?
Překladatelské oříšky bývají často žerty nebo vtipy nebo nějaká rčení, která jsou vlastní nějaké kultuře a mají proto ve svém jazyce nějaké vyjádření a my třeba vůbec ne. A nebo taky máme, ale nemusíte si rychle vzpomenout, když něco takového zazní.
Vzpomínáte si na něco, co vás opravdu potrápilo? Na nějaký emoční výkřik nebo vtípek nebo něco, kdy opravdu jste musela hodně lovit, abyste byla schopna to nějak přetlumočit.
Já se přiznám, že konkrétně si na nic teď nevzpomenu, ale určitě takové situace nastaly a bylo to jak při konsekutivním tlumočení, kdy se děláte zápis a teď už se vám v hlavě honí, že budete muset rychle na něco přijít a nemůžete na to přijít. A nebo při simultánním tlumočení a to bývá situace trošičku jednodušší, protože tam je s vámi v kabině ještě kolega a vy si můžete zapnout knoflík, kterému říkáme kašlátko, takže vás posluchači neslyší a kolega vám může poradit.
Já takové kašlátko nemám, ale mám tu hudbu, která mě nechá chvilku od té bystrosti, když hovořím s vámi, odpočinout. A tu si právě teď pustíme, než se pustíme do pokračování rozhovoru s tlumočnicí Helenou Koutnou. Sedíme naproti známé tlumočnici a překladatelce Heleně Koutné. A zajímalo by mě hned z počátku, než se vrhneme na 30-letou zkušenost s tlumočením pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Co je vlastně takovým pracovním nástrojem tlumočníka? Jestli to je bloček a tuška, nebo nějaká technika, nebo čistě podpaží slovník té dané řeči, z které překládáte?
Pro tlumočníka to je určitě to zařízení, které vás čeká v kabině, když tlumočíte simultánně, to znamená současně s řečníkem, a tam potřebujete sluchátka. A většina tlumočníků má nějaká svoje sluchátka, na která jsou zvyklí a která jsou jim pohodlná. Určitě i v té kabině máte blok a tušku, protože si potřebujete některé věci zapisovat, například čísla jsou nepřítel tlumočníků. Vždycky je potřeba zapsat si číslo, data. A při konsekutivním tlumočení, to znamená tlumočení následném, kdy stojím třeba vedle řečníka, on něco řekne, udělá pauzu a já potom přetlumočím to, co říkal. Blok a tuška, rozhodně.
A dobrá paměť.
A dobrá paměť.
Já jsem někde zjistila nebo přečetla si v rozhovorech, které jste dávala, že taková časová osa, kterou by měl být schopný tlumočník zvládnout, je 10-minutový projev, který držíte v hlavě, abyste ho pak mohl přetlumočit. Jak takovou paměť trénujete?
Je to 5 až 10 minut, těch 10 minut by se mělo dát zvládnout a já osobně si paměť netrénuju, je to možná taky už jenom otázka praxe a zvyku. Pokud si vzpomínám, tak když jsem studovala tlumočnictví, tak jsme měli jakási paměťová cvičení, ale pomáhá vám v tom ten zápis, který si děláte do bloku a to není těsnopis, jak si lidi někdy myslí, protože těsnopis, když se nad tím zamyslíte, by vlastně byl překlad z další řeči. Takže děláte si značky, zapisujete si hlavní klíčová slova, aby vás to potom takzvaně trklo, abyste si dokázala uvědomit.
Dokážete to vždycky po sobě přečíst?
Já se přiznám, že protože v poslední době málo píšu rukou, píšu hlavně na počítači, tak někdy to bývá problém.
Takže to je největší úskalí. Jsou nějaké zkoušky, které musí podstoupit tlumočník nebo překladatel právě třeba ohledně toho 5 až 10 minutového projevu, který musí držet v hlavě nebo něco jiného? Třeba?
Záleží na tom, kde chcete tlumočit. Pokud chcete tlumočit pro instituce Evropské unie, tak tam se dělají takzvané akreditační zkoušky a tam bývá test jak z konsekutivního, tak simultánního tlumočení.
Pojďme teď k tomu čerstvému zážitku, který určitě zpracováváte. Vy se 30 let, nebo skoro 30 let, aby jsme byli přesnější, účastníte filmového festivalu ve Varech, kde překládáte pro světové hvězdy, nebo vůbec pro festival, jste hlavní tlumočnicí festivalu. Jaké to letos bylo bez Jiřího Bartošky? Pojďme zavzpomínat a pojďme to nějak zkusit shrnout.
Já si myslím, že to byl festival jako každý jiný. že se prostě odehrálo to, čemu Jiří Bartoška říkával svátek filmu. Mm-hmm. A samozřejmě tam byla cítit jeho nepřítomnost a odkazovalo se na něj a vzpomínalo se na něj.
By ta jeho přítomnost asi byla všudy přítomná.
Byla všudy přítomná. Čistě už z toho důvodu, že ten festival nějakým způsobem utvářel po řadu let a na festivalu pracují nebo dávají ho dohromady stejní lidé, kteří s ním už hodně dlouho spolupracovali. A samozřejmě i na těch přípravách toho letošního festivalu se také podílel, takže festival proběhl tak, jako vždycky by se dalo říct. A měl zase krásnou atmosféru a po Karlových Varech proudili davy lidí.
Jak jste se ke spolupráci s festivalem vlastně dostala před těmi skoro 30 lety?
Já jsem tlumočila pro agenturu, která se jmenuje Artlingva a která už hodně let právě zajišťuje tlumočení v Karlových Varech na festivalu. A v jedné chvíli mě agentura oslovila, zeptala se, jestli bych taky nechtěla přijet. A tehdy bylo tlumočníků na festivalu opravdu hodně, protože se ještě tlumočili i filmy. Takže diváci seděli v sálech se sluchátky na uších, někde vzadu se schovávala tlumočnická kabina, tam seděl tlumočník a celý film jim tlumočil do sluchátek.
Máte vůbec při té práci na festivalu čas zajít si do kina a jako běžný divák něco, co vás zajímá, skouknout, jak se říká?
Sem tam se to podaří, ale sem tam se taky stane, že tlumočím jak úvod k filmu, tak potom debatu s diváky, s tvůrci filmu a v tom případě samozřejmě vždycky dobře si ten film, se na ten film podívat.
Možná to bude vypadat, že z vás chci vymámit nějaké přiznání, ale stává se, že někdy se tak zaberete do děje, nebo vás to tak uchvátí, že chvilku zapomenete vnímat to, že máte něco přeložit a necháte se unést dějem.
Při tlumočení ne, to se opravdu nestává.
Z jakého jazyka, které máte k dispozici, kterými vládnete velmi dobře, překládáte nejraději?
Já tlumočím samozřejmě nejradši z angličtiny, protože to mám nejvíc zažitou a jsem na to nejvíc zvyklá. S ruštinou už pracuju poměrně málo.
Vy jste za tu dobu, co spolupracujete s festivalem, měla možnost poznat spoustu legend, hereckých hvězd a osobností, které některé už bohužel nejsou mezi námi. Já vím, že to po vás chce každý v těch rozhovorech, ale ani tady se tomu neubráníte. Kdo ve vás zanechal nějakou stopu nebo opravdu výraznou vzpomínku? Někdo, na koho jste se třeba i těšila, když jste ho viděla opakovaně?
No, těžko říct, protože jich bylo opravdu hodně a zase v podstatě říct, a to jsem říkala už taky mnohokrát, že jsou to vesměs báječní lidé, že jsou to lidé, kteří velmi dobře dělají svoji práci a jsou milí a přátelští a vstřícní. A kdybych se měla vzpomenout na něco úplně z poslední doby, dejme tomu, v letošním roce byl na festivalu Michael Douglas.
Ano.
A těsně předtím, než jsme šli ve velkém sálu na pódium, tak udělal takové moc pěkné gesto, kdy do salonku přišla Antonie Formanová s tričkem, na kterém byla fotografie Miloše Formana. A on si to tričko na poslední chvíli oblékl, sundal si sako, natáhl na sebe tričko, přesto dal to sako a šel na pódium.
Tak nejenom obětí a polibek od Johnnyho Deppa, ale i setkání s Michaelem Douglasem závidím tlumočnici Heleně Koutné. V průběhu písničky jsem tady s mým hostem, tlumočnicí Helenou Koutnou, vzpomínala na Jiřího Bartošku, který je neodmyslitelně spjat a myslím, že i bude nadále s filmovým festivalem ve Varech. Tak pojďme teď i pro posluchače zavzpomínat, protože co já vím, tak Barťák, jak mu všichni familiárně říkají, nebyl úplně lingvisticky zdatný, přesto se dokázal s každým krásně domluvit. Tak jak se vám s ním spolupracovalo?
Je to pravda a spolupracoval se nesmírně dobře, protože on to byl vlastně velmi vlídný člověk, velmi přátelský člověk a myslím si, že měl v sobě něco, co někomu dáno je, někomu ne, prostě z něj vyzařovalo jakési charisma a dokázal předat svému okolí a těm, s kým právě chtěl komunikovat, všechno, co potřeboval. Nějakým způsobem se mu to vždycky podařilo.
Vy jste spolupracovala 30 let s festivalem. To už si vytvoříte i jiný než jenom pracovní vztah s ředitelem.
Já jsem se s Jiřím Bartoškou vždycky viděla jenom na festivalu, případně jsem tam se podařilo nějaké letné setkání během roku, ale vždycky, když jsem se s ním viděla, tak to bylo opravdu velmi milé, abych tak řekla. Já v podstatě nebyl rok, kdyby se nestalo, že jsme někde stáli vedle sebe a on mě vzal kolem ramen a říkal, Alenko, tak jste nám zase nevyrostla. Ale jak říkával ten horníček, žena cukřenka, to je krása.
Já moc děkuju za tuhle vzpomínku. Přesto vy jako tlumočnice, kromě toho, že překládáte do toho jazyka, aby lidé rozuměli, nemusíte být trošku psycholog, když třeba se setkáte s někým, ať už je to na filmovém festivalu v Karlových Varech nebo při jiném tlumočení, s někým, kdo není zrovna dobře naladěn nebo nemá dobrý den. a vy ho potřebujete tak trošku roztát a potřebujete, aby to obecenstvo ho vnímalo sympatičtěji. Dopomáháte někdy v rámci toho překladu i tímhle?
Já myslím, že ne. Já myslím, že to funguje zase trošičku jinak a už se mi stalo, že to někdo zmínil. Ten, kdo stojí na pódiu třeba v Karlových Varech, bývá často velmi nervózní, protože třeba představuje svůj první film nebo film, na kterému záleží a je z toho opravdu nervózní. A když vedle něj stojí tlumočník, který působí poměrně klidně, tak to těm lidem pomáhá. To jsem slyšela, že to tak to bývá. Takže, a myslím si, že někomu i pomáhá, když právě může něco říct a zastavit se a tlumočník přetlumočí to, co říkal, a on si to může malinko rozmyslet.
Pamatujete si na nějaký moment z Varu, kdy vás herec nebo režisér opravdu překvapil?
Opravdu překvapil.
Ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu, nějaký moment, kdy vás opravdu jako zaskočil třeba?
Zase si nespomenu na nic konkrétního, ale myslím, že byly třeba situace, kdy ten člověk najednou začne mluvit o něčem trošku jiném než o tom filmu, který přišel uvádět, a vy musíte rychle přepnout. Musíte si ho nem uvědomit, že ano, tohle ten člověk skutečně říká. Byla jedna situace, kdy jsme tlumočili slavnostní zakončení Karlovarského festivalu. Byli jsme v kabině, odkud opravdu špatně vidíme na pódium, a od té doby se situace napravila tím, že máme malou obrazovku. A herec, už se nespomenu který, přebíral sošku. A já najednou slyším ve sluchátkách, že říká, láhev se má brát za hrdlo a žena za pas. A já jsem opravdu zaváhala a říkala jsem si, slyším správně, mám to říct.
Co se tam děje?
Co se tam děje? A on prostě tu sošku, tu ženu, vzal za pas.
Aha. Je pro vás teda lepší, když stojíte a vidíte napřímo toho, koho překládáte, a nebo vám to nevadí a můžete být klidně někde, když to řeknu, uklizena v kabině?
Ne, určitě je potřeba vidět, co se děje, vidět, na co případně reaguje řečník a co se odehrává v bezprostředním okolí, protože to je taky velice důležitá součást té komunikace.
Já když občas poslouchám rozhovory svých dětí, které jsou v tom teenagerovském věku, tak vidím, jak ta řeč a vůbec slovní zásoba se mění. Musíte i vy v rámci těch jazyků si aktualizovat ten slovník? Nějakým způsobem neustále si obměňovat ty výrazy, pořád se učit? To znamená, že nikdy nemáte ten jazyk dokonale naučený?
Samozřejmě, to k tomu patří, takže neustále sledujete své pracovní jazyky, snažíte se v nich něco poslouchat, číst, případně zajet do té země, ve které se tím jazykem mluví.
Já si taky představuji, že někteří mladí interpreti anebo i tvůrci na Karlovarském festivalu musí i v tom jazyku, který ovládáte, mluvit tak, že jim nerozumí ani ti jejich rodilí přátelé. Tak jak se potom vypořádáváte s překladem něčeho takového?
Jsou situace, kdy se prostě můžete zeptat. Na tom není vůbec nic špatně. Když se tlumočí konsekutivně, tak tlumočník se může řečníka zeptat, co měl na mysli.
Co je těžší pro vás na tlumočení? Rychlá tisková konference nebo hodinový masterclass s režisérem?
To se nedá říct takto obecně. Záleží na tom, kdo to je a o čem se mluví a co říká. A pokud mluvíme jenom o filmu, tak přitom i jednom, i druhém se může stát, že zazní třeba spousta názvů filmů, které nemusíte znát, a to bývá pro tlumočníka oříšek. Samozřejmě, pokud nevíte, tak se zase můžete třeba zeptat, nebo opakujete to, co slyšíte. Takže na tiskové konferenci, když opravdu neznám českou verzi nějakého názvu filmu, tak řeknu aspoň tu anglickou.
Dá se říct, že se díky spolupráci s Karlovarským festivalem i lépe orientujete ve filmech a vůbec ve filmografii jako takové?
Možná by se to tak dalo říct, každopádně to minimálně slouží jako jakési vodítko, protože Karlovarský festival má samozřejmě velice dobře vybraný program, takže já myslím, že když si vyberu některý z těch filmů, které uvádějí na festivalu ve Varech, tak nešlápnu vedle. A zároveň patřím k předplatitelům Kviv TV, protože tam je taky velmi dobrý výběr filmů.
Připravujete se na ty jednotlivé hosty? To znamená, že když víte, že přijede třeba Michael Douglas nebo Antonio Banderas, že se podíváte na jejich životopis, na to, na čem právě pracují, o čem asi budou mluvit, případně i na nějaké ty drby?
Rozhodně. Určitě je dobře vědět, co člověk, nebo co herec, režisér, filmový tvůrce v minulosti už natočil, protože na to může taky přijít řeč, jak říkáte sama, to, co je nejnovějšího, nebo případně pokud se objeví nějaká informace o tom, na čem pracuje. A taky je velice dobré a užitečné v dnešní internetové době pustit si třeba nějaké rozhovory, které už jsou na internetu a ve kterých oni mluví o své práci.
Abyste slyšela tu kadenci té řeči, abyste viděla, jak jsou rychlí?
Jednak a potom tam často zaznívají i věci, které se opakují, protože každý samozřejmě nemá nepřeberný počet nějakých zajímavých historek nebo věcí, které by chtěl říct a vracejí se k tomu.
Mě velmi překvapila a potěšila historka, kterou jste zmínila v jiném rozhovoru s Antonio Banderasem a byla bych moc ráda, kdyby tady na závěr tohoto vstupu zazněla i od vás.
Antonio Banderas udělal věc, kterou často řečníci dělají, když se tlumočí na pódiu a stojí vedle sebe u dvou mikrofonů řečník a tlumočník. Řečník ví, že už ukončil svůj poslední úsek, už nebude nic dalšího dodávat a odstoupí zpátky od mikrofonu. A tlumočník zůstane stát, zůstane tam takzvaně trčet před těmi diváky a není to úplně příjemný pocit. A Antonio Banderas to taky udělal, ale okamžitě si to uvědomil a přiskočil zpátky, ještě než jsem začala tlumočit.
Vzpomíná tlumočnice nejen Karlovarského filmového festivalu Helena Koutná. Je to tak a u tlumočení pro Karlovarský filmový festival s tlumočnicí Helenou Koutnou ještě zůstaneme. Mě by zajímalo, jestli vás někdy nějaká hvězda v rámci filmového festivalu oslovila i k tomu, abyste tlumočila nějaký soukromý rozhovor, večírek nebo něco, co nebylo úplně oficiální a jestli jste na to kývla, že ano.
Ne, to se nestává, to se ještě nikdy nestalo. A možná by to i byl problém, pokud by to mělo být přímo na festivalu, protože tam je docela nabitý časový program a od toho máme právě koordinátory tlumočení, je to tlumočnická agentura Artlingua, a která nám tu práci takzvaně přiděluje.
Vy často jezdíte do zahraničí tlumočit. Na jakém nejzajímavějším, možná i nejbizarnějším, nejzvláštnějším místě se jste kdy tlumočila?
To je zajímavá otázka. Já teda většinou jezdím na stejné místo, což je Brusel.
Ano,
jsem tam v Štrasburku. A nejzajímavější místo.
Mě napadlo, jestli třeba jste někdy nebyla nějaká situace, kdy se, nevím, sázel nějaký památný strom, nebo se mělo ťukat na nějaký kámen, stáli jste na skále u jezera, někde nějaký specifický kmen, třeba někde v zahraničí, který měl nějakého představitele a překládala.
V zahraničí se mi nic takového nestalo, ale stalo se shodou okolností zase v rámci Karlovarského filmového festivalu, že v Sokolově odhalovali pomník, což byl obrovský kámen a bylo to na památku amerického filmaře, který zároveň na konci druhé světové války patřil k osvoboditelům Sokolova a byla tam jeho vnučka, myslím, se svojí dcerou. A jinak se stalo, že jsem třeba tlumočila při sázení stromu. A to bylo v souvislosti s jiným filmovým festivalem, festivalem iránských filmů, na kterém se já tak trošku podílím i z organizačního hlediska. A když začaly velké protesty v Iránu pod heslem, že na život svoboda, tak to bylo v září a my jsme následující ročník lednový věnovali právě tomuto tématu a zasadili jsme strom pro iránské ženy.
Stalo se vám někdy, že jste tlumočila pro nějakou hollywoodskou hvězdu a ona se do Karlových Varů vrátila a vzpomněla si na vás?
To se stalo a stalo se to například v případě Jeffreyho Rushe, který byl jednou na festivalu jako host a potom přijal jako člen poroty a pamatoval si mě. A několikrát byl, nebo možná dvakrát, teď abych se nevymýšlela, byl na festivalu scénárista a režisér. Jehož jméno mi teď naprosto vypadlo, ale natočil například Bokovku. To asi budete znát. A ten si mě taky pamatoval. A s tím jsme se setkávali v průběhu festivalu opakovaně.
Já bych se ráda taky vzpomněla, ale mám se jmény trochu problém, takže vám teď nepomůžu, ale to si určitě posluchači...
A nebo Harvey Keitel.
Jo, to si určitě posluchači dokážou dohledat. Stalo se vám někdy, byť jste velká profesionálka a máte s tím zkušenosti, že jste musela tlumočit něco, co bylo tak dojemné, že to pohlo i vámi a ztratila jste řeč?
Stalo se mi to například při předávání českých lhů, což byl ceremoniál, který jsme tlumočili do angličtiny pro hosty, kteří seděli v sále v Rudolfínu a tam přebírala cenu Ukrajinka,
ano,
která ji celou věnovala na pomoc Ukrajině a měla nesmírně dojemný projev.
tak tam se to stalo. Když jsme u těch emocí, máte nějaké rituály, kterými se před důležitým tlumočením uklidňujete?
Rituály nemám, snažím se soustředit, snažím se pořádně napít. Pití, voda pomáhá, já myslím, že opravdu povzbuzuje mozek k tomu, aby se choval tak, jak má. A snažím se pokud možno připravit, protože příprava je důležitá a příprava rozhodně pomůže.
Co by měl podle vás ideální tlumočník, kromě samozřejmě jazykových znalostí, umět? Jaké dovednosti by měl mít ještě?
Je to pohotovost určitě v každém případě a je to mimo jiné taky takový trošku všeobecný rozhled. Mm-hmm. Musíte neustále sledovat, co se děje ve světě, co se děje hlavně v těch oborech, u kterých víte, že je můžete tlumočit, protože jsou to třeba obory, na které se zaměřujete, ale zároveň se může stát úplně při jakékoliv akci, na jakékoliv téma, že zazní něco, co vás může zaskočit. Čistě třeba z toho důvodu, že tlumočíte na nějaké konferenci, na kterou se sjeli hosté ze zahraničí a oni na začátku svého projevu zmíní něco, co se týká té země, ve které se nacházejí. Ať už je to kultura, nebo sport, nebo architektura, něco takového.
Pojďme k disciplíně, která je velmi specifická v rámci vaší práce, a to je simultánní překlad. Mně to přijde trochu podobné, jako když máte mikrofon a slyšíte se s půlsekundovým zpožděním, protože musíte najednou to svoje soustředění rozdělit na to, co slyšíte a na to, co překládáte. Máte ráda tuto disciplínu?
Ano, já mám velmi ráda tuto disciplínu. Já mám simultánní tlumočení raději než konsekutivní. Nedokážu vám asi říct, proč. Prostě mě to baví, prostě mě to těší.
Mm-hmm. Jaká to má úskalí, kromě té rychlosti?
Kromě rychlosti to, že nemusíte řečníkovi porozumět. V dnešní době často, protože lidé mluví anglicky, aniž by to byla jejich mateřština, a mívají velice silný přízvuk, nebo se nedokážou pořádně vyjádřit. Používají slova, která nevyjádří to, co ten člověk vlastně chce říct, a vy se musíte často domýšlet. Domýšlíte si samozřejmě na základě kontextu, na základě toho, co už bylo řečeno, co o tom tématu například víte.
Musela jste někdy někomu, koho jste tlumočila nebo překládala, říct, promiňte, ale já vám nerozumím?
Stalo se to, při konsekutivním tlumočení jsem se musela několikrát zeptat, nezlobte se, můžete mi to zopakovat.
Přestože já to genderově úplně nerozlišuju, ale dá se říct, že tlumočení žen a mužů má nějaká specifika? Že se to nějakým způsobem jako liší? Nebo to je opravdu od člověka? Když překládáte ženu, anebo když překládáte muže. Jestli je to opravdu, jak se říká, kus od kusu, anebo je to specifičtější, je něco specifičtější pro ty ženy a něco pro ty muže?
Přiznám se, že nad tím jsem se nikdy nezamýšlela, ale myslím si, že spíš ne. Že každý je nějaký a záleží na tom, jak je člověk zvyklý mluvit, jestli je vůbec zvyklý mluvit na veřejnosti. Bohužel se často stává, že lidé nevystupují příliš často buď na veřejnosti nebo na nějakých zasedáních a to, co chtějí říct, si připraví, čtou to. Čtený projev je pro tlumočníka snad to nejhorší, co může být, protože čtený projev je projev psaný, ten bývá mnohem hutnější, než když se mluví z patra. A navíc, když čtete, zkuste si to sama, tak máte tendenci mluvit mnohem rychleji než obvykle.
Tak a teď uděláme prstem po mapě takový velký oblouk, protože se přesuneme z těch Karlových Varů, které jsme tady probírali, do Bruselu. S tlumočnicí Helenou Koutnou. Helena Koutná, tlumočnice, hostem Blízkých setkání, a já už se dostávám k tomu a ptám se, jak se dostala k tlumočení pro evropské instituce?
Evropské instituce samozřejmě potřebují spoustu tlumočníků, protože tam se tlumočí celá řada zasedání, ať už v Evropském parlamentu, nebo v Evropské radě, v Evropské komisi, u Evropského soudního dvora. A je tam takové malé jádro stálých tlumočníků, kteří jsou zaměstnaní v evropských institucích, ale doplňují je tlumočníci na volné noze. A ti musí skládat akreditační zkoušky, aby tlumočení mělo odpovídající kvalitu. A já jsem se prostě přihlásila na takovéto zkoušky a zkoušky jsem udělala a začala jsem jezdit do Bruselu. A začala jsem tam jezdit vlastně ještě předtím, než Česká republika přistoupila k Evropské unii.
Takže jste tam opravdu od prapočátku, když to takhle řeknu. V čem se právě práce v Bruselu liší od tlumočení na české půdě nejvíce?
Něco se liší, něco ne. V zásadě se tlumočí pracovní zasedání a tam můžete tlumočit i v našem prostředí, pokud má třeba nějaká firma, nějaká společnost, zahraniční spolupracovníky. Takže v Evropské radě, v Evropské komisi se tlumočí zasedání odborných skupin, které projednávají návrhy legislativy. V Evropském parlamentu se tlumočí něco podobného, protože tam jsou také specializované výbory a také se pracuje na legislativě. Případně jsou tam i obecnější politické rozpravy a samozřejmě plenární zasedání.
V takových případech, jak probíhá příprava? Dostáváte ty materiály třeba předem, abyste se mohla připravit? Protože předpokládám, že vaše erudice v některých tématech opravdu odborných není tak velká, to už byste opravdu byla nad člověk.
Ano, materiály dostáváme předem, víme, na jaké schůzi budeme tlumočit. Často je to bohužel třeba jenom den předem, protože program se může měnit, ale alespoň večer předem. Při nejhorším vždycky ráno před schůzí vím, kam půjdu a jaké dokumenty se budou projednávat. Často je na to jednání, které navazuje na to, co už proběhlo v minulosti. Takže ty materiály máme třeba i z minulosti. Děláme si glosáře, děláme si slovníčky.
Mm-hmm. Kolik jazyků musíte denně držet v hlavě?
Kolik jazyků?
Mm-hmm.
V jakém smyslu?
No, jsou dny, kdy třeba překládáte z více jazyků, tak kolik třeba maximálně v té hlavě?
No, já vzhledem k tomu, že pracuji opravdu vlastně jenom s angličtinou a s ruštinou a v evropských institucích je to tím pádem jenom angličtina, ano. Tak já to mám o to jednodušší, takže jenom tu angličtinu, takže si připravuju terminologii anglicko-českou.
O tom, od kterého politika nebo s kterým politikem nejlépe spolupracujete, od toho se radši odkloníme, do toho se vůbec pouštět nebudeme. Ale zajímalo by mě, jestli v rámci kolegů, kteří třeba v Bruselu také tlumočí, jste někdy dostala nabídku na nějaké setkání, že jste udělali nějakou skupinku tlumočníků, kde jste si předávali zkušenosti, kde jste se setkali třeba nad čajem, kávou nebo vínem.
Určitě tlumočníci se znají, tlumočníci se vídají, protože kabiny míváme vedle sebe. Často máme třeba i společné jazyky i v těch jiných kabinách, v kabině třeba polské, německé, francouzské, kde jsou Poláci, Francouzi, Němci, kteří tlumočí do své mateřštiny. Jsou lidé, kteří tlumočí z češtiny, takže ti potom jsou rádi, když si třeba zajdou na oběd s tlumočníkem z české kabiny a můžou si takzvaně pocvičit svoji češtinu, naposlouchat si trošku češtinu. Takže s tlumočníky se určitě vídáme.
Je něco nebo někdo, koho byste odmítla přeložit nebo tlumočit?
Myslím si, opravdu upřímně řečeno, že se může stát, a tady teda bohužel narážíme trošku na politiku, že by to mohl být někdo, kdo je mi naprosto cizí, co se týče svých názorů.
Takže tam byste tu profesionalitu opustila a řekla byste, to je něco, kde už jsou moje morální hranice.
Já bych prostě takovou zakázku asi nevzala.
Tím pojďme uzavřít tu kapitolu těch evropských institucí a vůbec překladu pro politiky, když samozřejmě tam se nabízí spousta dalších otázek a pojďme k něčemu příjemnějšímu. A to je něco, čemu se věnujete v podstatě ve svém volném čase. A společně se svým partnerem, mužem, se věnujete renovaci barvírny v Úštěku. Co to je za projekt a jak jste se k němu vůbec dostala?
Úštěk je malé městečko na severu Čech, v Českém středohoří, ve velice malebné krajině. Je to městečko na skále a mají ho mimo jiné velice rádi filmaři. Takže pokud jste viděli Kolju, Rebeli, ano. Zámek v Čechách, předloňskou vánoční pohádku, tak jste všichni viděli Úštěk. A na té skále sedí několik domečků, kterým se říká ptačí domky, protože z přízemí jsou opravdu jenom jednopatrové a ta další patra jsou posazená dole na skále, na poměrně strmém srázu. A vedle nich stojí velký dům, který můj muž před lety koupil. A koupil ho jako dům se stodolou. A byl ve velice špatném stavu, propadlé stropy, špatný krov, ta takzvaná stodola plná hrampádí. A začal ho čistit. A když ho vyčistil, když vyčistil hlavně tu stodolu, tak se vyjevilo, co si, o čem se nejdřív nevědělo, k čemu sloužilo. A postupně se vyjevilo, že to byla barvírna, že to bylo barvířské zařízení a je to v podstatě něco jako veliký komín, do kterého se dá vstoupit a kolem kterého jsou kruhy, obezdívky, v těch byly kotle a v těch se v horké lázni bavilo sukno, plněná látka, případně příze. A soukenictví potom postupně v Čechách upadalo, protože se k nám začala vozit kvalitnější vlna odjinud. A tato barvírna, která je doložená mimochodem už od roku 1705, přešla na modrotisk. Začali dovážet bavlnu, začali si pořizovat len Indigo, pokud víme, máme doloženo v listináře až z Norimberka.
A vy v téhle tradici hodláte pokračovat, nebo tam hodláte pouze bydlet a zjišťujete si ty historické věci, které se týkají toho?
Ne, v tradici pokračovat nebudeme, zařízení nebudeme obnovovat. Byl tam mimo jiné obrovský mandl, který pohánělo zvíře. A dům jsme opravili, takže je obytný. Hodláme v něm pobývat co nejvíc. Doufám, že tam budou pobývat i naši kamarádi a známí. Máme například spoustu známých výtvarníků, takže si myslíme, že by k nám mohli začít jezdit a něco si tvořit. A asi bude možné se v Barvíně i ubytovat. A každopádně minimálně dvakrát až třikrát ročně pořádáme oficiální prohlídky. Ta příští nás čeká 13. září v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. A když má někdo zájem, tak velice rádi dům ukážeme.
To byla hezká pozvánka od tlumočnice a teď už víme, že i stavitelky a renovátorky Heleny Koutné. Zvony předchozí skladby v podstatě odzvonily poslední vstup s tlumočnicí Helenou Koutnou. A mě by, Helenko, zajímalo, jestli někdy jste netoužila umět esperanto nebo nějaký univerzální jazyk, který by vám umožnil rozumět komukoliv a kdekoliv.
Já si myslím, že ne. A už z toho důvodu, že esperanto je, pokud vím, vlastně velice omezený výrazový prostředek. A mně se nesmírně líbí to bohatství těch jazyků, které máme na světě. A myslím si, že je opravdu hodně fajn, když někam jedu a neovládám jazyk té země, když se naučím alespoň pár slov. A ono to pomůže navázat kontakt potom s místními lidmi, tak trošku roztajou ledy. A zároveň, když sem tam vidíte nějaké slovo, které poznáváte, tak vám zase to umocní ten celkový zážitek z té cesty.
Takže úplně nezatracujete nonverbální komunikaci?
To rozhodně ne, určitě ne.
Já se přiznám, že často obdivuju děti, které jsou schopny navázat hezký vztah kdekoliv v zahraničí s jakýmkoliv jiným dítětem, aniž si vůbec rozumí. Zažila jste někdy takovou situaci, že někdo třeba neuměl anglicky, což je jazyk, kterým tak skvěle vládnete a vy jste musela rukama, nohama zkusit se s ním domluvit?
To víte, že ano. Když jedete do nějaké země, jejíž jazyk neovládáte, tak to tak často bývá. A já mám třeba ráda Itálii, nebo velice mi učarovalo Španělsko. A když jsem do těchto zemí začala jezdit, tak jsem skoro nic neuměla. Takže bylo potřeba říct nějaké základní slovo. A já si myslím, že to je jedna věc, ze které mají lidi často strach i v angličtině. Já neumím, mě to nejde, já nemůžu mluvit, to není pravda. Je potřeba to zkusit a jde o to hlavně se domluvit a to, že budu dělat chyby a budu říkat, já nevím, taková stůl a
není tak důležité.
Modrý židle, to vůbec nevadí.
Když jsme u té Itálie a Španělska, tak mě hned napadá, že vy máte další celá hezký koníček a to je vaření. To je taky zajímavý jazyk, kterým se můžete kdekoliv domluvit a to je jídlo a chutě.
To je pravda, já mám jídlo moc ráda. A Itálie mě vlastně k vaření přivedla a nemůžu říct, že vařím kdo ví co, určitě se to asi dá jíst, ale vařím ráda a když mám čas, tak zkouším i nové věci. Toho času často bývá málo. A takže ten náš jídelníček se příliš nerozrůstá.
Zkusím ale i z takhle vzdělané ženy vymámit nějaký recept, který má velmi ráda jednoduchý.
Úplně jednoduchý recept. Víte, co je úplně jednoduchý letní recept? Roste spousta bylinek úplně všude. Nasekáte směs nějakých bylinek, které máte ráda. Rozehřejete olivový olej, hodíte je do něj. Mezitím si uvaříte třeba linguine a smícháte to.
Kdo by tušil, že s tlumočnicí Helenou Koutnou tady budeme i vařit v posledním vstupu blízkých setkání. Ještě poslední otázka, Heleno. Existuje nějaký kodex tlumočníka? Nějaký pakt mlčenlivosti, který musíte mít, když tlumočíte?
Samozřejmě. Tlumočník je vázán, jak říkáte, mlčenlivostí. Jsou situace, kdy všichni slyší, co je řečeno, ale jinak nešíříte dál to, co tlumočíte, nešíříte materiály, které jste dostali jako na přípravu pro tlumočení. A to je asi zhruba všechno. A samozřejmě se snažíte přetlumočit věrně to, co slyšíte.
Ať už stojí za mikrofonem politik z Bruselu nebo hvězda z Hollywoodu, Helena Koutná, můj dnešní host, ví, že každé slovo má váhu a když někdy váhu nemá, i to se dá přeložit třeba s úsměvem. Takový pocit mám i z dnešního rozhovoru. Heleno, já vám moc děkuju, že jste si udělala čas a že jste ve svém rodném jazyce v češtině si s náma popovídala.
Já děkuji vám a přeju pěkný zbytek léta.
Mým hostem byla Helena Koutná.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.